Krásný dobrý den všem posluchačům dnešního Artcafé.
Je z vltavského studia Anna Luňáková. Dnes se budeme věnovat divadlu. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie muzických umění pořádá 33. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol setkání, častěji Encounter, který začíná zítra, čili 28. března a potrvá až do 1. dubna. Než se ale dostaneme k festivalu Encounter, o kterém si budu povídat se studentskou koordinátorkou Anežkou Hanáčkovou, probereme ještě jednu důležitou divadelní událost. Na dnešní den totiž připadá Světový den divadla, který se už od roku 1962 každoročně slaví 27. března. Předchází ho Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Součástí oslav je i to, že významná osobnost divadla napíše své poselství. A ke Světovému dni loutkářství letos napsala poselství česká zástupkyně Nina Malíková, kterou vítám ve vltavském studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace dnes přidružené k UNESCO, které každoročně připravují poselství k těmto divadelním svátkům. Česká střediska těchto organizací mají sídlo v Institutu umění, divadelním ústavu. A zajímavé je, že první mezinárodní poselství Světového dne divadla bylo napsáno tedy v roce 62 Jeanem Cocteau. Dále pak poselství psal třeba Arthur Miller, Laurence Olivier, Eugene Ionesco nebo Peter Brook, a v roce 94 byl autorem poselství i Václav Havel. No a v letošním roce se dostalo významného uznání českému loutkovému divadlu, jelikož autorkou poselství ke Světovému dni loutkářství, kterým tedy byl 21. březen, jste byla zahraniční odbornou veřejností zvolena právě vy, tedy Nina Malíková. A texty poselství zatím jim psali pouze tři Češi, Petr Matásek, zmiňovaný Havel a nyní vy, paní Nino. Takže vaše obrovské zásluhy v této divadelní oblasti tomu sice nasvědčují, není to třeba takové překvapení, ale přesto překvapilo vás, že jste byla oslovena k sepsání tohoto poselství?
Škoda, že posluchači nevidí, že se trochu stydím. Já jsem byla zaskočena, samozřejmě strašně polichocena, potěšena. No a pak jsem si celý listopad, protože jsem to psala v listopadu, lámala hlavu, co tam mám v téhle situaci, která není ve světě vůbec růžová, nejenom u nás, vůbec ve světě, napsat povzbudivého. Pak jsem se rozhodla, protože to poselství bude o radosti, o tom, abychom mohli znova najít a hledat radost a abychom ji hledali třeba prostřednictvím loutkového divadla, také loutkového divadla.
Je pravda, že ve vašem poselství, které se dá přečíst třeba na stránkách divadelního ústavu mimochodem, tak ve vašem poselství zaznívá právě naděje, že v těžkých dobách, a takovou těžkou dobu nepochybně žijeme, je možné nalézt útěchu kromě dalšího také v loutkovém divadle, který má jistou magickou sílu. Vím, že to je těžká otázka a že na ní máme příliš málo času, ale přesto, co je pro vás osobně toto magické na loutkovém divadle, co byste třeba předala posluchačům, co by dokázalo nabídnout tu útěchu, jak nám může pomoci třeba potěšení ze hry nebo tvorby pomoci překonat každodenní nesnáze?
No, já to vidím v možnosti humoru, které loutkové divadlo má, protože loutkové divadlo je zmenšeninou našeho světa, který si dokonce my jako loutkáři sami vytváříme. My si pomocí loutky ten svět stvoříme a v tom světě, který si stvoříme, může vyhrát nejenom Kašpárek, ale jakýkoliv hrdina nad smrtkou a nad nepřízní osudu. A to si myslím, že je něco, co může lidi potěšit. A to, že nabízí taky humornou stránku našich životů, když se tam udělá z toho, co žijeme, legraci, to je to, co potřebujeme, protože si myslím, že radosti a humoru je skutečně pramálo.
To je pravda, s tím souhlasím. A vlastně, když zmiňujete toho Kašpárka. V tom poselství jste zmiňovala třeba Pulcinellu, to jsou takové asi dvě postavy, které by mohli posluchači znát. Tak by mě zajímalo, jestli třeba máte další oblíbené loutkové hrdiny, anebo jestli se nad tím takhle nedá uvažovat. Přece jenom loutka, to je jako velké složité téma. Tak ale kromě toho Kašpárka je tam třeba ještě někdo, koho byste zmínila?
Tak něco jiného jsou ty komediální hrdinové nebo ty lidoví hrdinové, který má snad každý národ. Nejenom evropský, prostě ve světě vždycky existuje, ale já mám v poslední době strašně ráda jednu figuru a bude to asi pro všechny hrozné překvapení. Já mám ráda Spejbla, protože jsem se v poslední době hrozně zabývala touhletou dvojicí s Spejblem a Hurvínkem a mám pocit, že to je figura, která má ještě nějaké možnosti a která právě řeší hodně problémů, které mají dospělí lidé s dětmi. A já jsem si ji v poslední době hrozně oblíbila.
To je báječné slyšet. Vy jste tady vlastně mluvila o národech a o dalších společnostech a já chci zmínit, že vy jste byla dlouholetá předsedkyně takzvané UNIMI, nebo organizace UNIMA, což je Union Internationale de la Marionette, tedy mezinárodní nevládní organizace sdružující lidi z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění, staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou, teď samozřejmě cituji, mír, vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu samozřejmě se Všeobecnou deklarací lidských práv Spojených národů z prosince 48. A to je zase jako těžké velké tvrzení, ale možná právě ve vztahu v komunikaci jako s jinými národy, jestli byste dokázala pojmenovat, jakým způsobem může třeba loutka přispět k tomuto vzájemnému porozumění, jestli dokáže třeba překonat i jazykovou bariéru, to, co je na ní univerzálně lidské, toho jste se už dotkla.
No, ona má velkou výhodu, že může prostě jednat bez textu. Že se s ní dá zahrát, aniž byste musela použít jakoukoliv cizí řeč nebo řeč. Takže když se setkají dva loutkáři, tak si většinou porozumí, aniž by mohli jeden znal jazyk druhého. A je to taková docela někdy veselá setkání, když jsme mívali setkání UNIMI, třeba kongresy a tak dále, že se člověk potkal s loutkáři opravdu z úplně jiného konce světa. No a to, že jsou loutkáři, si velmi snadno dokážou, protože buď vyndají nějakou loutku, nebo se i rukou snaží zahrát a naznačit to, že jsou loutkáři. Takže to je veliká výhoda. A pak si myslím to, že je ta loutka zmenšeněná člověka, a že je zmenšeněna našich starostí a životů, takže to je taky něco společného, co máme prostě všichni dohromady.
Mně teďka napadl, je to spontánní dotaz, ale napadla by vás nějaká velmi jako exotická třeba země, kde byste jako loutku nečekala a setkala jste se s ní tam, nebo je to opravdu jako světově univerzální?
Je to světově univerzální. Je to světově univerzální, protože i v jako úplně jednoduchých lokacích, kde byste nečekali jakýkoliv jiné výtvarné projevy nebo divadelní projevy, tak si tam ty lidé něco vyrábějí, něco, co je podobné člověku, s čím si hrajou, na co mluví. Nejsou to panenky, je to opravdu něco, co tvoří sami a co tedy my nazýváme loutkou. A je to, měli to třeba úplně, třeba kanadští dřevorubci, kteří byli vzdáleni třeba od civilizace, si vyráběli cosi jako loutky v těch horách, kde byli dlouho za prací. Takže, a to není exotická země Kanada, ale je to v různých formách, to najdete po celém světě.
Děkuju. Vidíte, o kanadských dřevorubcích jsem to vůbec netušila, ani by mě to nenapadlo. To je přesně to, co jsem tušila, že vy budete znát nějakou zákulisní informaci, kterou já se nikdy nedozvím. Ale když se vrátím se tak nějak domů, řekněme, ano, k té UNIMě, k té organizaci, která tedy se o loutku stará. UNIMA, jejíž jste tedy byla dlouholetá předsedkyně, se totiž zasloužila i o zápis českého a slovenského loutkářství na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO, což je skvělá věc. A tak možná další dotaz směřuje k tomu, v čem je podle vás česká, tedy nebo československá loutková scéna unikátní. Jestli je něčím výjimečná, něčím se odlišuje?
No, myslím, že především tím, že vůbec u nás neexistuje nikdo, komu by pojem loutka něco neříkal. Buď se s ní setkal v dětství, viděl nějaké představení, měli doma nějaké loutkové divadlo. Prostě ten pojem je všeobecně známý a opravdu musím říct, že na tom česká kultura pracuje více jak 100 let, protože to provozování loutkového divadla a jeho využívání bylo jako součástí našeho kulturního sebeuvědomění. Takže je to v nás velmi hluboce zakořeněné a potom třeba ten princip rodinných loutkových divadel se stal naprosto ojedinělým fenoménem, který vlastně nemá nikde jinde obdoby. Setkáváme se s nějakým rodinným typy rodinného divadla třeba v Německu, by se dalo říct v Rakousku, ale tak, aby se to provozovalo v domácnostech. Vyráběly se proto dekorace, loutky a lidé to hráli a celá řada ještě lidí to má někde poschovávané po dědečkovi, pradědečkovi doma. Prostě každý si pod tím umí něco představit.
Mm-hmm. To jste zmínila pěkně, já jsem původně nechtěla tím směrem jít, ale když jsme se toho dotkli, tak se toho na to ráda zeptám, protože na stránkách právě Unimie je článek, nebo je tam zmíněno v rámci dějin loutky, i ta, jsou tam zmíněna tato rodinná loutková divadla a tam, bylo tam psáno, že na území republiky působilo třeba až přes 2000 různých souborů hrajících pravidelně pro děti a tato rodinná loutková divadla, mám to tedy chápat tak, že si každá rodina třeba v rámci jako vesnice, kraje a tak, nebo různé prostě rodiny vyráběly svoje vlastní tedy nástroje a pak s tím jako i jezdili, nebo to bylo lokální?
Ne. To jsou několik různých věcí. Jedno jsou ta rodinná divadla, to opravdu se v rodinách hrálo a proto byl celý velký průmysl, který dělal loutky, dekorace, pak se vydávaly texty. A jiná věc, to, co se říká, kolik tady bylo těch souborů, tak to se myslí samozřejmě různé spolky, které byly, ať už to byl Sokol, Orel nebo další spolky, které hrály loutkové divadlo a některým způsobem se taky vydělávaly vlastně na svoji další činnost. Takže to je jedna věc. A mimo to tady existovaly samozřejmě rodiny, které provozovaly loutkové divadlo a to byly ty slavní čeští a slovenští, moravští, prostě lidoví marionetáři, to byli kočovní loutkáři. To byly rodiny, které se tomu věnovaly a měli to jako profesi.
Mm-hmm. A když mluvíte o těchto lidech, tak další pokoutná otázka by byla, čím jsou podle vás loutkáři výjimeční, nebo možná lépe, jaká je to komunita, jaký jsou to lidé? Jestli něčím se jako odlišují nebo vynikají. Víte, mám tím třeba na mysli, že když se řekne hudebníci, tak si člověk něco představí. A tak co si představí, když se řekne loutkáři?
Já si myslím, že jako nejcharakterističtější pro ně je skromnost, která byla v tom, že se ty loutkáři vlastně nehrnuli na scénu hodně často, než se začalo hrát trošku jiným způsobem, byli pro diváky vlastně neznámí nebo neviditelní, ale skromní i v tom, že si tu svoji profesi dovedli sami obhospodařit. Ty loutky si ne vyřezat, ale třeba obléci, opatrovat, postavit si scénu, složit, zase jí postavit. Prostě je to prostě řemeslná skromnost a je to určitá hrdost na to. Loutkáři někdy se k tomu hlásí trošku s rozpaky, protože lidi nevědí, kam si je vlastně zařadit. Ale když pak někdo řekne, že je loutkář, tak skoro každý se o to zajímá, co to vlastně je. Je to určitá profesní čest, kterou mají. Ale tu skromno bych řekla, že asi ta je jako první.
Mm-hmm. A když jsme u tohohle jako vlastně opečovávání té komunity, tak mě v té souvislosti napadá ještě zpátky vztah k té organizaci Unima, protože pokud se nepletu, vy jste to totiž zmínila ve velkém profilovém rozhovoru pro Český rozhlas Plus, že je to nejstarší divadelní organizace na světě a navíc je založená v Praze. Tak jaká je vlastně ta její role pro ten loutkářský svět? Nebo jak se na to díváte, vztah té komunity a Unimy?
Ona měla prostě tu roli na počátku trošku jinou než teď. Dřív to bylo vlastně organizace, která bojovala za to, aby bylo to loutkové divadlo uznané jako umění souběžně s divadelním uměním, protože loutkáři dříve i zákoně patřily do zábav, to znamená mezi třeba cirkusy, střelnice. Nebylo to brané jako divadelní umění. Takže ti bojovali o to právě tím, že se dali dohromady, že se začali stýkat, že si začali povídat o tom svém umění, předvádět to svoje umění, aby začalo patřit do té velké rodiny divadel, jako je tam balet, opera, činohra, aby prostě tam byli taky zařazeni. A posléze to byla třeba možnost v té Unimě pro ty lidi se setkávat. A víte, že třeba zejména po roce ani ne 45, ale 48, ty kontakty s tím světem byly dost omezené. Některé byly velmi žádoucí, některé méně. A díky té Unimě se třeba loutkáři i čeští loutkáři a jejich reprezentanti měli šanci dostat třeba do světa a zúčastnit se kongresů a festivalů, které s tím byly spojené.
Mm-hmm. Říká Nina Malíková, která je autorkou letošního poselství ke Světovému dni loutkářství. A mám pro vás na závěr takovou vizionářskou myšlenku. Vy jste to samozřejmě zmínila v tom svém poselství, ale kdybyste měla něco loutkovému divadlu popřát, nebo kdybyste chtěla něco jako vyloženě vypíchnout, toto je teď důležité, na to se soustřeďme, tak co by to bylo?
Já bych řekla spíš, aby se neleklo toho, že v daném momentě nejenom loutkové divadlo, ale jako divadlo a všechno potěšení kolem toho je trošku stranou. Máme jiné starosti. Aby nezapomnělo na to, že je tady od toho, aby lidem přinášelo radost a aby nejenom je bavilo a těšilo a dávalo jim nějakou perspektivu.
To tedy říká Nina Malíková. Děkuji moc za váš čas, děkuji, že jste přišla promluvit o mimo jiné o poselství ke Světovému dni loutkářství, který se slavil 21. března. Dnes slavíme Světový den divadla. Je to týden plný oslav. Děkuji moc a zlomte vás se vším, co se loutkového divadla týče.
Děkuju.
A nás teď čeká první hudební pauza, kterou pro nás připravil hudební dramaturg Pavel Zelinka. Festival Encounter, kterému se budeme věnovat po zbytek dnešního Art Café s jeho studentskou koordinátorkou Aneškou Hanáčkovou, pořádá každý den hudební party. Festival Encounter začíná už zítra a tak vás třeba naláká, když si představíme kapely, které na něm vystoupí. A právě zítra se na Moravském náměstí v Brně představí pražská neopsychedelická kapela Purple Fox Town a ta na začátku letošního prosince, teda vlastně loňského prosince, vydala už třetí dlouho hrající desku Space Travel Agency, se kterou nás berou až do vesmíru. Tak my si s ní teď zahrajeme skladbu La Patrie. To byla skladba La Patrie kapely Purple Fox Town, která už zítra zahraje v rámci festivalu Encounter na Moravském náměstí v Brně. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění totiž pořádá 33. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol. Často se říká setkání nebo právě encounter. A encounter proběhne v termínech od zítra, čili 28. března a potrvá až do 1. dubna. A do rozhovoru se mnou právě teď vstupuje studentská koordinátorka tohoto festivalu Aneška Hanáčková, která se k nám připojuje na dálku, protože já se v Praze z brněnského studia Českého rozhlasu. Aneško, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsem ráda, že se slyšíme, tak jdeme na to. Pro tento ročník festivalu Encounter bylo stanoveno téma tedy mraveniště. A čtu z anotace, abych to trochu více přiblížila. Mraveniště je prostor koncentrace a spolupráce. Soustředěnost jednoho místa je kontrastem k přehlcenosti dnešního světa a individualismu. V opozici ke globalizaci stojí soustředěnost na jeden bod, centrum blízké okolí. Sklidnění a ukotvení v jednom bodu. Propojování těchto koncentrovaných bodů, spolupráce a odpočinek skrze pevné těžiště, ke kterému se můžeme vracet. Setkání škol jako setkání mravenčích kolonií.
Hemžení jako způsob existence, pulzující život, společný cíl. A teď otázky. Co je podmínkou tohoto společného hemžení? Mraveniště je místem přísné hierarchie. Každý mravenec má své místo a úkol. Je tato hierarchizace udržitelná v divadelním světě? Jaké jsou kořeny této hierarchie a za jakých podmínek může být hierarchie užitečná? V jakých případech už je pouze uměle udržovaným zvykem? Tak, tohle je jenom ukázka z anotace, proč a jak mraveniště. A mě by zajímalo, Aneško, jak se objevilo toto téma, mraveniště.
A my jako organizační tým vybíráme téma ve spolupráci se studenty režie a dramaturgie, tedy studenty jednoho z oborů na naší divadelní fakultě JAMU. A vlastně původně jsme se potkali a každý přišel s nějakými návrhy a ty návrhy vychází ze samotného týmu, ze studentů a samozřejmě z prostředí, ve kterém se pohybujeme. To znamená v uměleckém prostředí, ale také samozřejmě ve společnosti jako takové i světové, tedy různá témata, která se dějí teď ve světě a z toho postupně vlastně vznikala různá témata, která jsme se snažili navzájem propojovat a pak vlastně jsme došli tady k tomuto chaosu versus řádu, té hierarchizaci a vlastně nějakému existujícímu, pouzujícímu systému a to mraveniště vlastně nám přišlo jako taková dobrá metafora.
Mraveniště je skvělá metafora a mně se na ní hlavně líbí to, že ta hierarchizace nutně není negativní v jeho podání, protože to rozložení sil jako vede ke společnému cíli a následně výsledku a přežití, třeba v případě mravenců. Ještě mě napadá, zda si vzpomenete, třeba ne, o čem jste jako diskutovali, když jste ho dávali dohromady, jestli se tam objevovaly nějaké hlasy jako pro a proti. Předpokládám, že toto téma je jako výsledkem dlouhé diskuze a každý je třeba jen z části.
Samozřejmě ta diskuze trvala poměrně dlouho a postupně se do ní vlastně zapojovali další a další členové toho týmu. Pro někoho to například bylo velice konkrétní. To slovo mraveniště vzbuzovalo v některých lidech jako i vlastně nepříjemné asociace, ale postupně jsme se s tím zžívali a zjistili jsme, že pro ten festival je to jako velice dobré téma, které se dá uchopit jak vlastně v nějakém abstraktním smyslu a i vlastně z tématu i z anotace si člověk může vyvodit nějaké své závěry, má z toho nějaké své dojmy, ale i vlastně z toho praktického hlediska, z nějakého propagačního, mediálního, je to téma mraveniště prostě dobrou volbou.
Mm-hmm. Já se dneska věnuji v Art Café divadlu i protože je Světový den divadla. Já jsem jako velmi vděčná, že se s vámi můžu setkat stejně jako s Ninou Malíkovou v minulém vstupu, ale nevybrala jsem si umělecké soubory pro tento pořad, ale někoho, kdo vlastně se věnuje produkci, kdo pomáhá zařizovat a realizovat celý ten festival. A mě by tedy zajímalo, protože ten Mezinárodní festival divadelních škol Encounter patří mezi nejzásadnější události konané na JAMU, ale řekla bych třeba i ve střední Evropě. Některé studenty a studentky divadelní produkce a i další zřejmě zaměstnává celoročně. Tak jestli byste mi dokázala blíž popsat, jak probíhají vlastně přípravy na tenhle velký festival?
To, že zaměstnává studenty celoročně, je pravda. Vlastně festival je svým způsobem unikátní i tím, že je organizován studenty. Já jsem tedy koordinátorka studentského týmu a mám pod sebou studenty ze stejného, ale i z nižších ročníků. A my vlastně se jako tým tedy toho konkrétního ročníku dáváme dohromady ještě před festivalem, to znamená, že další ročník chystáme vlastně rok dopředu. A samozřejmě první musí proběhnout výběr termínu a tématu, a potom na to navazuje výběr vizuálu a pak už vlastně postupně pracujeme na tom, abychom mohli odeslat například přihlášku konkrétním zahraničním i českým školám, které se můžou přihlásit s nějakou inscenací a dáváme dohromady mediální plán, fundraisingový a tak. Samozřejmě jsme studenti, takže se kromě toho, že to děláme, tak se to za běhu i učíme a všechno směřuje k tomu ročníku, kdy se to dá dohromady a realizujeme teda festivalový týden.
No vás ta katarze čeká zítra, respektive možná 1. dubna, až festival skončí, zítra festival začíná. A mně je jasné, že to nepamatujete nebo jste u toho nebyla, ale přesto se chci zeptat, ten festival prošel proměnou totiž právě z přátelského setkávání se mezi studenty v mezinárodní setkání evropské úrovně a přesto ho stále mají významnou měrou nebo úplně v rukou studenti. A to první setkání proběhlo, a snad se nepletu, v roce 91 a ten svůj současný název Festival setkání, čili Encounter, získal v roce 92. Tak dokázala byste přiblížit aspoň trochu, na jakou tradici ten festival navazuje, jak se třeba vyvíjel, nebo zaznamenáváte tam nějaký ohlasy, jo, dřív to bylo tak, teď je to spíš tak?
Je to tak. První ročník festivalu se uskutečnil po revoluci v roce 91, kdy vlastně bylo zrekonstruováno naše studentské divadlo Studio Marta a tam se tehdy potkali jenom naše JAMU, Pražská DAMU a slovenská VŠMU. A bylo to opravdu přátelské, intimní setkání těchto škol, které pocítili prostor pro nějaký pro navázání nějakého svobodného společného dialogu. A postupně se festival zvětšoval, začaly přijíždět i zahraniční soubory evropské a postupně i vlastně z jiných kontinentů. Měli jsme soubory z Tel Avivu, z Peru, z Japonska, z dalších zemí. A doufám, že i teď vlastně v této současné podobě je to stále o přátelském setkávání, ale samozřejmě velikost toho festivalu už je úplně někde jinde, než byla dřív. A to, že je pořád v rukou studentů, je samozřejmě něco, na co škola reaguje, například vytvářením nějakých osnov pro své vlastní ateliéry. Už to není tak, že to zvládne dohromady 6 lidí, je potřeba, aby se zapojila celá škola a tak vlastně vzniká i nějaká meziateliérová spolupráce, která je pro nás zásadní i na jiných projektech.
Co se týče té spolupráce, tak ona součástí toho vašeho festivalu Encounter je i umělecká porota. Já jsem si ji tady důkladně vypsala, že z Německa přijede light designer Sasha Kuhn, snad to čtu správně, z Maďarska Antal Balint, divadelní režisér, potom tam bude Sonja Murcia Molina, což je herečka a ředitelka divadelní školy ve Španělsku, ta bude třetí zahraniční porotkyní a za Českou republiku zasedne v porotě Aminata Keita, režisérka, která aktuálně působí, možná Keita, japonsky se to čte, která aktuálně působí v Národním divadle Brno. A přestože je Encounter nesoutěžním festivalem, tyto porotci udělují ocenění Marta za mimořádné umělecké počiny. A pak je tam snad ještě další cena, kterou mohou studenti získat, a to je ocenění ředitele festivalu. Tak nahlížela jste do toho, byla jste u toho, jak se vybírala ta letošní skladba poroty?
Samozřejmě to má na starosti jedna z festivalových sekcí, jedna z částí organizačního týmu a samozřejmě festival už za ty roky, vlastně za tu 33 letou už tradici, má celou řadu partnerů, nemyslím tím teďka sponzory nebo podobně, ale různí naši hosté nebo i vlastně studenti, kteří třeba sem přijížděli dřív, tak teď už působí profesionálně a právě jako z těchto lidí, kteří jsou s festivalem nějakým způsobem spojení a zároveň ve své profesi jsou, dejme tomu, jako významnější, tak z těch se snažíme tu porotu sestavovat a z hlediska nás jako studentů tam jsou potom takové přání, aby to třeba byli lidé trošku mladší, nám věkem bližší, protože ti třeba s nás pochopí některá témata, která se na festivalu objevují a pak vzhledem tomu, že my jsme studenti divadelní produkce, ale samozřejmě studujeme uměleckou školu, tak jsme rádi, když se v porotě objeví i někdo, kdo třeba není jenom režisér a dramaturg, tím je nějak neznehodnocují, ale například to, že je tam letos Sasha Kine, light designer, si myslím, že je perfektní, protože divadlo má spoustu aspektů, ke kterým se lze vyjádřit.
No jasně, technická stránka i ta produkční stránka. Já jsem právě ráda, že mluvím s vámi jako se studentskou koordinátorkou i z těchto důvodů. Ale Kine, děkuji moc. Moje němčina je velmi zoufalá, tak já jsem
to zjistila včera, jak se to vyslovuje.
Děkuji. Každopádně francouzština v pořádku, to už jsem předvedla v minulém vstupu, ale němčina ne. Každopádně budu pokračovat. Ještě jsem zmínila, že je tam ta cena Marta. To stále platí. Vy jste už zmínila, že studio Marta je vlastně původní nebo staré školní divadlo, když to tak řeknu. A mě by zajímalo, jestli, jaký je smysl té ceny Marta, jestli je to to, co je nejlepší, nebo to, co porota shledá jako nejpřínosnější pro obor, nebo nejvíc to naplňuje něco. Možná je to samozřejmě otázka na porotu, ale v čem je smysl ceny Marta?
Festival je nesoutěžní, ale porota může udělit právě nějaké ocenění a to bývá za mimořádný výkon. A může být napříč různými kategoriemi, dokonce se ocenění uděluje i třeba dvojici, například dvojici dramaturgů nebo dvojici režisér dramaturg nebo člověku, který dělá scénografii a kostýmy. Takže je to opravdu cena, kterou porota může ocenit něco mimořádného na tom divadle, ale náš festival nefunguje tak, že bychom měli první, druhé místo. A to stejné vlastně platí i pro to ocenění ředitele festivalu, který stejně tak může ocenit mimořádný výkon v rámci nějakého představení, ale už se stalo i, že ocenil například člena organizačního týmu nebo prostě někoho, kdo se na festivalu podílí, nejenom co se týče hlavního programu.
Jasně, rozumím, děkuji moc. Ono vlastně takové ocenění možná může potom ten tým motivovat další práci, i když studenti divadelních škol pochybují, že potřebují motivaci, ono už to samotné... Myslíte, že ano?
Určitě. Jo. Každý potřebuje motivaci.
To je vlastně pravda. Já jsem si tak říkala, že by to třeba mohla být jako vstupenka potom na další festival, jo? Že by ta Marta vlastně mohla být třeba nějakým upozorněním kvalifikací, ale je hezké slyšet takhle zákulisně, že se ta cena může týkat vlastně přesně i někoho z organizačního týmu a různých dalších pozic, které v rámci toho celého, když použiju váš výraz, mraveniště, se tam nachází. My si teďka, než budeme pokračovat v našem rozhovoru, dáme další hudební odpočinek a znovu si posvítíme na hudební party festivalu Encounter a konkrétně sice na úterní, kde se představí pražská hudební pětice Island Mint. A ta původně vznikla jako solový projekt Matyáše Adámka a v roce 2020 vydali LPčko Hazy Days, na které teď již plnohodnotná kapela navázala první dlouhohrající deskou i reality. A my si z ní právě teď zahrajeme titulní kousek. To byla skladba z desky i reality interpreta Island Mint. Já si povídám s Aneškou Hanáčkovou, studentskou koordinátorkou festivalu Encounter, který začíná zítra v Brně a potrvá až do 1. dubna. Aneško, zajímalo by mě, jak jste na tom s návštěvností festivalu. Jestli si zvykli už diváci, i když za 33 let se to trochu nabízí, ale jestli si zvykli přece jenom diváci Encounteru už chodit, anebo jestli je to spíš interní záležitost, že se sjedou diváci z divadelních škol?
Zvykli si lidé chodit, nemáme nějaký problém ty představení prodat, ale samozřejmě... Jak už jsme zmiňovali předtím, tak tím, že je na festivalu možné získat ocenění, tak samozřejmě soubory se chtějí vidět mezi sebou, což naprosto chápu. A kdybych jela na festival, tak taky chci vidět svoji, ne konkurenci, ale svoje kolegy. Takže vlastně ta kapacita divadel je poměrně omezená a když tam jdou ty další soubory, tak se to poměrně rychle zaplní, ale stále máme v prodeji vstupenky jak na představení, tak vlastně i off-programovou pásku, kterou když si člověk zakoupí, tak s ní může automaticky na všechny koncerty a na všechny party, takže ještě je možné se na náš festival přijít podívat určitě.
Ale vidíte, to mi prozradíte, jak to tam je s tím off-programem, ty koncerty jsou ty večerní party, že? My jsme tady s Pavlem Zelinkou, hudebním dramaturgem, vybrali právě z kapel, které se na Encounteru objeví, aby jsme to mohli posluchačům trochu přiblížit.
Ale je to, no. Je to skutečně tak. Vlastně zítra budeme mít opener stage na Moravském náměstí, kde vystoupí rapper Fulcrum a další kapely a to je vlastně přístupné nejen pro festivalové návštěvníky, ale i pro kolemjdoucí, kteří se zastaví na Moravském náměstí, aby si poslechli koncert a třeba si dají pivo a chvilku tam s námi budou. A pak každý večer probíhá party v jednom z brněnských klubů, bude to Art Bar a klub První patro na Dominikánském náměstí a poslední večer v Huse na Provázku a každý večer hraje jedna až tři kapely nebo DJ a právě na to platí ta programová páska, kterou si člověk zakoupí a může takhle chodit každý večer na večírek.
No to je báječný. Ale když vlastně se bavíme o tom, co všechno se dá během Encounteru zažít, tak vy na festivalu, jak to říct, neukazujete pouze představení, ale je možné zúčastnit se i několika workshopů, díky kterým člověk možná trochu třeba pochytí nějakou metodiku těch skupin nebo obecně divadelní, možná pochytí třeba, jak může představení vůbec vznikat. Co nabízíte letos?
Máme workshopy a máme off-programová představení. Nejdřív k těm workshopům máme workshop s Andrejem Kalinkou a Milanem Kozánkem, který se jmenuje Tvořivé zdroje performera, kde právě je možné vidět performera v procesu vlastně vzniku třeba nějaké inscenace a to bude workshop, který nabízí každý den festivalu v 11 hodin open class. Bude to v divadle na Orlí, takže tam je možné se přijít podívat, jak může vznikat nějaká performance. A dále máme workshop například s divadlem Líšeň, Stínohra nebo s cirkusem Kus, který vlastně bude o novém cirkusu a párové akrobaci. A pak máme tedy ty off-programová představení, což nejsou představení v hlavním programu a to jsou vlastně práce studentů JAMU, které vznikly v rámci nějakých klauzur nebo v rámci absolventského výkonu a jsou to buď to monodramata anebo menší divadla a to vlastně bude takový blok v sobotu, kdy bude možné přijít k nám na divadelní fakultu a přijít se podívat na takové jako menší představení jinam než do velkého divadla.
Vidíte, jeden z mých jako chystaných dotazů totiž byl, jestli se právě na festivalu prezentují pouze takzvaně hotové produkty, já o tom nechci tak hanlivě mluvit, ale hotové produkty, anebo zda tam právě nacházíte i prostor pro takzvaný work in progress, čili jako právě vznikající věci, protože přece jenom setkání divadelních škol trochu to vybízí i k tomu jako zahrnout dovnitř celý ten proces jako učení a tak, tak to jste mi vlastně teďka možná odpověděla tím off programem, že tam se může potkat člověk třeba s věcmi, které nově vznikají nebo vznikly, nebo jsou třeba menší, kratší nebo jinak strukturované než ta velká představení na hlavním programu.
Je to tak a samozřejmě ono, představa, že divadlo se zkouší v divadle a pak je premiéra a pak je vždycky stejné, tak to tak prostě není. A i ty představení v hlavním programu na našem festivalu, ale i běžně v normálním divadelním provozu je běžný, že ta inscenace někde začíná, nějak roste a pak třeba nějakým způsobem končí, ale je to právě o nějakém procesu vzniku a procesu postupné třeba proměny nějaké interpretace prvků, které v tom divadle jsou. Takže to je něco, s čím my počítáme. Samozřejmě nám jako organizačnímu týmu by nevyhovovalo, kdyby se teďka něco zásadního měnilo, ale je to tak a i to vlastně chceme ukazovat.
Je pravda, jsem vás nechtěla přivést do úzkých, za to se a priori omlouvám, ale takhle v tomhletom rozhovoru o tom procesu a diskuzi o divadle vůbec mě na programu totiž zaujalo ještě to, že jenom uvedu, my jsme v minulém vstupu mluvili o zahraniční umělecké porotě, která byla nějak vybrána a tato porota by se snad, jestli jsem to správně pochopila, měla představit v rámci takzvaných Encounter Talk, tedy setkání, rozhovor, když to volně přeložím. Je to tak? A co jsou tyhle ty talks?
Ano, je to tak, Encounter Talk a je to vlastně koncept, který vychází z klasického TED Talku, který možná znáte a slouží to vysloveně k tomu, aby se i porotci mohli představit. Oni mají velice náročný program během týdne, takže je pro ně vyhrazený tenhle ten čas, tento výstup, kam oni přichází s nějakým svým tématem, které ve své profesi řeší. Každý bude mít nějaký výstup, prezentaci a pak vlastně soubory nebo návštěvníci tady tahleté akce se můžou doptat na nějaké věci z jejich praxe a samozřejmě porota má být, nebo ocenění poroty má být i takovým jako signálem pro ty studenty, kteří budou oceněni, že někdo si všiml jejich práce a aby to pro ně mělo ten správný význam, tak toho porotce musí trošku znát. Takže k tomu to právě slouží a myslím si, že to bude velice zajímavé, protože jsme opravdu se snažili vybrat porotce, kteří mají co říct, takže určitě budeme rádi, když tam přijdete a proběhne to vlastně navíc v Business Parku Vlněna, což je pro nás jako pro tým novinka. Je to krásné moderní prostředí, se kterým spolupracujeme, takže to bude zajímavé nejen obsahově, ale i vizuálně.
Děkujeme za pozvání, děkuji jménem posluchačů. Mě to právě velmi zaujalo, ono to může být dost podnětná a zajímavá diskuze, zvlášť s těmi zahraničními hosty, které jste vybrali. Ale ono těch zahraničních hostů tam bude víc. Nechci tedy podceňovat české nebo české a slovenské divadlo, ale pokud jsem se správně dopočítala, přijede 9 zahraničních souborů, aby ukázali svou práci právě na prknech místních, čili brněnských divadel. Bude se hrát v Centru experimentálního divadla, v divadle na Orlí, právě v již zmiňovaném studiu Marta a je možné vidět inscenace studentů třeba z Gruzie, Bulharska, Polska, Německa, Slovinska nebo Velké Británie. Tak tohle je jako zajímavá směsice. Jak se díváte na to setkání s jinými národy na jevišti? Máte pocit, že tam jsou jako zásadní rozdíly? Že to je možná to na tom festivalu zajímavé, že člověk vidí divadlo z Gruzie?
Určitě, to si myslím, že je vlastně to nejzásadnější, co má festival přinášet. Je to setkávání a nejen setkání jako s dalšími lidmi, ale setkání právě i s nějakou třeba trošku jinou kulturou, trošku jinými zvyky nebo trendy. A vlastně my se snažíme ten program nemít jenom činoherní, ale máme letos i taneční fyzické divadlo, takže je to i vlastně setkávání nějaké, dejme tomu, klasičtější formy s tou lehce alternativnější a to si myslím, že jsou věci, které si vzájemně členové těch souborů přináší a vlastně my jim k tomu takhle poskytujeme ten prostor.
Vidíte, já jsem teď přemýšlela nad tím, jak překonáváte tu jazykovou bariéru. Představila jsem si 4hodinového Shakespeara v gruzínštině, ale ne to jako vtipkuji samozřejmě, ale teď jsem nad tím přemýšlela, jak se vám vlastně podařilo překonat jako jazykovou bariéru. Ono přece jenom, my jsme se toho dotkli už trochu v rozhovoru s Ninou Malíkovou v prvním vstupu dnešního Art Café, kdy jsme se bavili o loutkách, že ta má schopnost fungovat i bez slov, tak možná tou odpovědí je právě třeba taneční fyzické divadlo.
Určitě taneční fyzické divadlo a navíc každé představení je titulkováno do angličtiny. Takže samozřejmě pro někoho může být bariérou i angličtina a v tom případě si může zajít na představení JAMU, DAMU nebo VŠMU ve slovenštině, ale pro ty, kteří jsou s angličtinou v pohodě, tak si můžou zajít na jakékoliv představení, které je titulkováno.
Já myslím, že ono představení bude tak nějak mluvit samo, i kdyby člověk nerozuměl tomu, co se říká, tak jak se to říká, prozradí mnoho. Já vás nechtěla dostat do úzkých tím, že jako máme nějakou jazykovou bariéru, to vůbec ne. Ale když nad tím tak přemýšlím z hlediska praktického, to vy budete nejblíž k tomu mít co říct, jak těžké je dostat do Česka zahraniční soubor právě třeba z Gruzie?
No, těžké to je. To určitě. Když bych měla popsat krátce ten proces, jak vlastně my ty soubory sem dostáváme, tak JAMU má velice rozsáhlou databázi kontaktů na zahraniční školy, takže naším úkolem je vždy sestavit přihlášku, která musí být dost podrobná a tu vlastně rozesíláme školám, které nám ji posílají zpátky vyplněnou se všemi podklady, což je třeba první úskalí, že nedodají některé z podkladů, které jsou pro nás zásadní, ať už jsou to nějaké technické informace nebo kontakty a tak podobně. My vlastně tyhle ty materiály musíme zpracovat a pak probíhá výběrová komise, která se samozřejmě zaměřuje na tu obsahovou část, ale ty technické a organizační věci jsou pro nás velice zásadní. I nám třeba dost líto, že ne vždycky můžeme vzít třeba skvělou inscenaci, protože například scénografie je tak velká a propracovaná, že ji naše brněnská divadla bohužel neunesou, ta, která my využíváme, takže i s tímhletím musíme pracovat. A pak už je to o komunikaci s těmi vybranými soubory, které mají nějaké požadavky, nějaké nároky, a ano, stane se občas i to, že jako to úplně nefunguje. Například v Berlíně je teďka stávka dopravy a nám má dnes přijet soubor z Německa, takže s takovými problémy se potýkáme samozřejmě.
Ano, já jsem chtěla právě vypíchnout v dnešním díle tuhletu důležitost toho praktického jako zázemí, které každé divadlo musí mít. A vidíte, s tou scénografií jste mě překvapila, nepřekvapila. Já jsem si právě představovala, jak jako velká gruzínská činohra se spoustou, nevím, jak se to říká, praktikáblu a podobně, jako letí tím letadlem sem k nám. Proto se na to ptám, protože ono to působí legračně, ale zároveň je to podle mého názoru velmi nebanální, jako vlastně dostat celý ten komplex divadla z místa A na místo B. A, no, ale vy jste zmínila ta místa, kde se to v Brně koná, já jsem si jich už taky dotkla, ale zmiňte pro naše posluchače i pro mě ještě jednou, kde všude se vlastně ta představení konají teďka v rámci festivalu, který začíná tedy zítra, bude se konat až do 1. dubna, jestli ta místa třeba mají nějakou specifickou dramaturgii, na kterou jste museli myslet, nebo jestli jste se právě rozhodovali takhle z hlediska techniky, to asi spíš, když nad tím přemýšlím.
Bohužel to takhle úplně není, že by každé divadlo mělo třeba svoji dramaturgii. My opravdu na té výběrové komisi vybereme x představení. Každý rok je to trošku jinak, u nich bylo 8, letos máme 11 představení a ty mají samozřejmě každé jiné požadavky a specifika a my je musíme rozmístit do těch divadel tak, jak jsme toho co nejlépe schopni. Letos máme jedno představení hlavního programu i přímo u nás na fakultě v jedné velké učebně, protože i vlastně oni to hrají v site specific prostoru, takže jsme jim museli takhle poskytnout tento prostor. A divadla, tady máme divadlo Husa na provázku, Hadivadlo, Studio Marta, divadlo na Orlí. A to je vlastně všechno.
Tak. No ale to je parádní výčet, to je parádní výčet. A vidíte, Aneško, nám se už pomalu nachýlil čas dnešního Art Cafe a mě napadají další a další otázky, ale tak jednu si neodpustím úplně krátkou na závěr a tím vám trošku, jak se říká, vrazím kotlu do zad, nemyslím to tak, protože se chci zeptat, co byste v rámci programu jako vyloženě zdůraznila, co by divák tedy podle vás neměl minout. A je mi jasné, do jaké jámy lvové vás házím touto otázku.
Naštěstí to mám docela rozmyšleno, nebo doufám teda. Už jsem mluvila o Encounter Talk, kam si myslím, že bude velice zajímavé zajít se podívat. Pak další takovou diskuzí bude diskuze V4 o vlastně bezpečném prostoru. V zemích V4 otevřou se tam dost zásadní témata, jako je nějaké zacházení s LGBTQ+ komunitou nebo práva žen v Polsku, Maďarsku a tak dále. No a na takovou veselější notu bude roller disco 33. v klubu První patro. Roller disco, tedy večírek, u kterého si účastníci budou moct zabruslit. Tak to je další věc, na kterou se moc těším. A pak jsou to samozřejmě konkrétní představení z toho hlavního programu, ale teď nechci nikomu nadržovat, protože
jasně.
bude skvělý.
Já myslím, že roller disco je jako skvělá pozvánka a ostatně na festivalový program se každý může najít. Mluvili jsme tady o festivalu Encounter a já tímto tedy děkuji vám a Anešku Hanáčková jako studentské koordinátorce tohoto festivalu, ať se vám to v setkání vydaří.
Moc děkuji, děkuji za pozvání, mějte se hezky.
A poslední hudba dnešního Art Café nás zavede na středeční hudební party festivalu Encounter, která počítá s vystoupením zajímavé dvojice Blue Uandy. My si pustíme jednu z loňských nových skladeb, single OG Can Judge Me.